Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 7. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. U Haškom tribunalu počelo suđenje Vojislavu Šešelju. Srbija danas parafira sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji. Oružani okršaj kod Tetova. Vlasti Mijanmara odbile sastanak sa izaslanikom UN-a i liderom opozicije. Gruzijska policija rastjerala demonstrante ispred parlamenta u Tbilisiju. I sadržaja emisije. Na pitanje je kako Crna Gora kao članica Interpola nije znala za potjernicu za kapetanom crnogorske vojske Ilijom Brčićem, ministar pravde Miraš Radović odgovara.
Ja sam neformalno obaviješten da prema obaviještenjima dobijenim iz Interpola Podgorica podatak o raspisivanju potjernice Interpol Zagreb nije dostavio ni Interpolu Beograd, ni Interpolu Podgorica.
Bilo da ste u vlasti ili opoziciji, rođačke i kumovske veze u Crnoj Gori i te kako obavezuju. Nakon samo jednog dana provedenog u Budvanskom parlamentu, Jasna Vukićević je među odbornicima zabilježila.
Meni je zaista neprijatno da bilo što kažem ovdje, jer se radi o zahtjevima koje traže moji prijatelji, jer imam rodbinske veze sa tom porodicom. Naime, Miroslav je otac i ja smo drugi rođaci, to nije. Vi znate što znači drugi rođaci. Njegova baba i moj otac su od dva rođena brata.
Pozdravljam se prisutne, pošto me prozvao Ratko, ja bi da potvrdim da je on moj rođak.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Gotovo 5 godina nakon što se predao uvodnom riječju tužiteljke Kristine Dal, u Haškom tribunalu počelo je suđenje lideru srpskih radikala Vojislavu Šešelju. Za razliku od Miloševića, Šešelj je otvoreno pozivao na oslobođenje srpskih zemalja na kojima su već živjeli drugi narodi za koje Šešelj nije vidio svrhu. Rezultat njegovog djelovanja je uništavanje čitavih zajednica, naglasila je Dalova. U Briselu će danas biti parafiran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije i Srbije. Evropski komesar Olli Rehn izjavio je da je parafiranje sporazuma inicirao nakon pozitivne ocjene haške tužiteljke Karle Del Ponte o saradnji sa Beogradom, ali da potpuna saradnja ostaje uslov za potpisivanje tog dokumenta. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak u sjedištu NATO u Briselu razgovara sa generalnim sekretarom Japom de Hofstadterom. Lajčak će rukovodstvo NATO-a i Komisiju Evropske unije za politička i bezbjednostna pitanja izvijestiti o zaključcima sastanka Savjeta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini. U Tetovu se rano jutros dogodio oružani okršaj kada je makedonska specijalna policija pokušala da uhapsi članove kriminalne albanske grupe na Šar planini. Makedonski mediji javili su da je u sukobu bilo žrtava, ali policija to nije potvrdila. Zbog događaja kod Tetova, KFOR je pojačao bezbjednost na granici Kosova i Makedonije.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Vlasti Mijanmara odbacile su prijedlog Ujedinjenih nacija za održavanje sastanka predstavnika vlasti i zaslanika UN-a Ibrahima Gambarija i predstavnice opozicije Aung San Suu Kyi, saopšteno je u Yangonu. Gambari od subote pokušava da se sastane sa predstavnicima vojne hunte kako bi nastavili pregovore o mirnom rješavanju krize. Gruzijska policija rasjerala jutros nekoliko desetina demonstranata koji već 6. dan protestuju ispred parlamenta u Tbilisiju protiv predsjednika Mihajla Saakašvilija. Protesti koji su počeli prije 5 dana porede se sa takozvanom revolucijom ruža koja je Saakašvilija dovela na vlast. Bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto izjavila je za njemački dnevnik Bild kako se plaši dolaska ekstremista na čelo Pakistana. Ono što me plaši jeste činjenica da je Pakistan, koji ima nuklearnu bombu, direktno na putu džihada i anarhije, upozorila je Bhutto. Još jedna vijest, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy doputovao je u Washington gdje će tokom dvodnevne posjete, kako javljaju strani mediji, učvrstiti novo poglavlje u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak razlike u viđenjima međunarodne politike Pariza i Washingtona i dalje postoje, prije svega oko prijema Turske u Evropsku uniju.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa pregledom vijesti iz Crne Gore. Hrvatska će u što kraćem roku zatražiti izručenje crnogorskog oficira Ilije Brčića, saopšteno je u Ministarstvu pravosuđa u Zagrebu. A kako pišu podgoričke vijesti, oficir Brčić je u rimskom zatvoru smješten u ćeliji zajedno sa kriminalcima. Šefica konzularnog odjeljenja crnogorske ambasade Ksenija Popović izjavila je kako preduzimaju sve napore da se Brčić pusti na slobodu do eventualne ekstradicije Hrvatskoj. Nadležni u Crnoj Gori dalje tvrde da nisu imali informaciju da hrvatske vlasti Interpol tragaju za crnogorskim oficirom Ilijom Brčićem, koji je 93. u Splitu osuđen na 15 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, iako je takvu informaciju svako mogao naći na internetu. Evo kako to objašnjava crnogorski ministar pravde Miraš Radović u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem.
Ministarstvo pravde je upoznato da je gospodin Brčić lišen slobode u Italiji po međunarodnoj potjernici koju su raspisali hrvatski nadležni organi. Također je upoznato da je gospodin Brčić osuđen u odsustvu od strane Županijskog suda u Splitu zbog krivičnog dijela ratnog zločina. Prije dobijanja ove informacije Ministarstvo pravde nije imalo podataka o tome da je za gospodinom Brčićem raspisana potjernica. Ovo zbog toga što Ministarstvo pravde saznaje da je za nekim licem raspisana potjernica tek u situaciji kada neka država uputi zvanični zahtjev za ekstradiciju nekog lica. U ovom slučaju nismo imali takav zahtjev ili takvo obraćanje od nadležnih organa Republike Hrvatske.
Crna Gora je članica Interpola, a za Brčićem je bila raspisana i ta potjernica. Kako je moguće da niste znali ni za to?
Pa, evo, nastavit ću sa onim što sam malo prije rekao. Interpol obavještava Ministarstvo pravde o potjernici za slučaj ako se neko lice liši slobode u Crnoj Gori, a od strane druge države postoji zahtjev za njegovim izručenjem. Prije takve aktivnosti Ministarstvo pravde se ne obavještava o raspisanim potjernicama, odnosno licima koja se nalaze na Interpolovim potjernicama.
Mislite li ipak da je država morala imati informaciju da se Brčić, koji je bio član visoke državne delegacije, nalazi među ljudima koje potražuje Interpol, među ljudima koje su osuđeni u Hrvatskoj, i da nije moralo doći do ove situacije?
Što se tiče toga, evidenciju o međunarodnim potjernicama imaju Interpolove službe, a ja sam neformalno obaviješten da prema obavještenjima dobijenim iz Interpola Podgorica, podatak o raspisivanju potjernice Interpol Zagreb nije dostavio ni Interpolu Beograd, ni Interpolu Podgorica. A država koja raspisuje međunarodnu potjernicu odlučuje koje će države obavijestiti o potjernici.
Podaci o Brčiću se mogli naći i na internetu. Kako je moguće da je i to promaklo nadležnim službama u Crnoj Gori?
Na to vam pitanje ne mogu odgovoriti, odgovorio sam vam iz dijela nadležnosti Ministarstva pravde.
Slušali ste crnogorskog ministra pravde Miraša Radovića. Hapšenje Brčića u Rimu prema riječima naših sagovornika ukazuje na to da se država nije suočila sa ratnom prošlošću i da u Crnoj Gori još nije zaživio sistem odgovornosti na kome počivaju sve ozbiljne institucije. Još jednom Petar Komenić.
Komentarišući slučaj Ilije Brčića, načelnika odjeljenja za razvoj u generalštabu vojske Crne Gore, koji u nedjelju veče uhapšen na aerodromu u Rimu na osnovu naloga za hapšenje hrvatskih vlasti i Interpolove potjernice koja ga tereti za ratne zločine protiv civilnog stanovništva, univerzitetski profesor Svetozar Jovićević kaže da je to direktna posljedica toga što se Crna Gora još nije suočila sa Dubrovačkom epopejom i ratnim operacijama sa početka 90-ih.
Ja nisam siguran da se u mnogim institucijama ne bi našlo ljudi koji su osuđeni ili su na optužnicama u Hrvatskoj, ali nisu imali priliku da izađu ni da se sa tim suoče.
Činjenica da ovdašnji zvaničnici i predstavnici nadležnih institucija tvrde da nijesu znali da je crnogorski vojni oficir još 1993. godine u Splitu pravosnažno osuđen na 15 godina za ratni zločin protiv civilnog stanovništva je, prema riječima bivšeg generala Blagoja Grahovca, šokantna. On kaže da je jedan od preduslova da vojska bude pouzdan sistem, da komandiri i komandanti moraju poznavati stanje u svojim jedinicama i biografije oficira. Drugi preduslov za funkcionisanje vojske je, kaže Grahovac, odgovornost.
Koja podrazumijeva da kad se nešto desi, kao što se to sada desilo, komandiri i komandant, uključujući i ministra vojnog i predsjednika države koji vrši funkciju vrhovnog komandanta, imaju dovoljan stepen odgovornosti u najmanju ruku da odmah i trenutno podnesu ostavke.
Svetozar Jovićević ponavlja da je država morala imati informacije oko ranijeg angažmana ljudi koji su nakon proglašenja nezavisnosti raspoređeni na visoke položaje.
Pogotovo za lica koja su djelovala na tom području, ja naravno ne govorim jesu li ona kriva ili nisu kriva, ali te sa tim kažem na gureći način moralo suočiti i stoga izvući zaključak.
U slučaju Brčić, smatra Blagoje Grahovac, Crna Gora je propustila šansu da reaguje. Hrvatska je, podsjeća Grahovac, učinila javnom presudu Brčiću, a država Crna Gora nije našla za shodno da tu sudsku odluku iz 1993. dovede u pitanje i uđe u nov proces dokazivanja.
Sve je to otkazalo, sve državne institucije Crne Gore su otkazale. I Ministarstvo inostranih poslova, i Agencija za nacionalnu bezbednost, i državni tužilac. Bave se oni očigledno nečim drugim. Bave umjesto da se bave pročišćavanjem Crne Gore od onoga što je negativno i nevaljalo i zaštitom Crne Gore, oni očigledno se bave zaštitom oboljelog tkiva u vlasti Crne Gore. U vlasti Crne Gore ima dovoljno još uvijek čestitih ljudi. I ukoliko iz ovoga svi zajedno ne izvučemo pouku, onda je i moj savjet i sugestija i predsjedniku vlade i predsjedniku parlamenta koji imaju ustavna ovlaštenja da ukoliko ne može u redovnoj proceduri sa redovnim institucijama sistema, u krajnjem časnije i moralnije je uvesti vanredno stanje kako bi se Crna Gora očistila od svih bjelosvjetskih spodoba koje su na raznim potjernicama širom svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku prelazimo na događaje u regionu. Makedonska policija jutros je počela veliku akciju na obroncima Šar planine kod Tetova u potrazi za kriminalnim grupama Ramadana Šitija i Lirima Jakupija, koji su prije nekoliko mjeseci pobjegli iz kosovskog zatvora Dubrava. Nezvanično se pominje da je u okršajima bilo žrtava, a postoji bojazan da događaj može da utiče na bezbjednosno stanje u Makedoniji. Slušamo Blagoja Kuzmanovskog.
Prema policijskim izvorima, prvi dio akcije, odnosno neutralizovanje terena uz pomoć helikoptera je završen i da je u toku potraga za kriminalcima i pretres kuća u ovim selima. Očekuje se da su u kriminalnim grupama u ovom regionu i počinioci nedavnog ubistva Džavida Morine, koji je isto tako pobjegao iz zatvora Dubrava. Iz MUP-a kažu da je specijalnim jedinicama uzvraćena vatra, ali da nema povređenih pripadnika policije. Zaplenjena je velika količina oružja i blokirani su svi prilazi ka ovom području. Policija je postavila punktove na izlazima iz Tetova prema Šar planini i nije dozvoljeno kretanje u oba smera. U međuvremenu je makedonska agencija na albanskom jeziku INA javila da je u akciji poginulo 8 ljudi iz sela Brodec. Šarplaninska sela su aktuelna u makedonskim medijima jer su nedavno 5 radnika elektroprivrede bili kidnapovani pa oslobođeni od naoružane grupe i nakon informacija da u tom regionu ljudi u uniformama zaustavljaju i kontrolišu automobile. Nakon nedavnog ubistva Morine, predstavnici državnog vrha su upozorili da kriminalne strukture za svoje ciljeve koriste i predstavnike političkih partija Albanaca u Makedoniji i da bi takva situacija lako mogla izaći iz kontrole i rezultovati negativnim posljedicama po bezbednosno stanje u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pažnju u regionu izaziva još jedan događaj pred Haškim tribunalom. Kao što ste čuli, uvodnim izlaganjem tužioca počelo je suđenje lideru srpskih radikala Vojislavu Šešelju, optuženom za progon, ubistva, mučenje, deportacije, prisilno premještanje, okrutan tretman, pljačku i bezobzirno uništavanje naselja u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. Pripremio Dragan Štavljanin.
Tužiteljka Kristina Dal rekla je da će dokazati da su neopisivi zločini počinjeni u bivšoj Jugoslaviji od 1991. do 1993. godine bili proizvod Šešeljevog ratobornog nacionalizma. Ona istakla da je Šešelj zagovarao nasilje nad nesrbima i da kada je rat počeo preuzeo ulogu vođe paravojne formacije. Biće dokazano da su dobrovoljci koji su sebe nazivali četnicima slijedili, odnosno radili na ostvarenju Šešeljevog cilja o Velikoj Srbiji, rekla je tužiteljka, dodajući da je Šešelj sakupljao dobrovoljce, indoktrinirao ih svojim otrovnim idejama i slao ih na ratišta u bošnjačka i hrvatska sela, gdje su počinili neopisive zločine. Šešelj volunteers participated in the mass murders at Ovčara. Šešeljevi dobrovoljci su učestvovali u masovnim ubistvima u Ovčari, rekla je tužiteljka, dodajući da je svojim govorom mržnje protjerivao Hrvate i Bošnjake i direktno posticao nasilje nad njima i u Zvorniku i Hrtkovcima. Tužiteljka Dal naglasila je da je Šešelj aktivno radio na uspostavljanju proširene srpske države koju je on nazivao Velika Srbija, nasilnim zauzimanjem velikih delova Hrvatske i Bosne i Hercegovine, trajnim uklanjanjem nesrba. Šešelj je po optužbi imao isti cilj kao i tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević.
Creating the greater Serbia was not achieved, but they did achieve ethnic cleansing.
Nije postignut cilj stvaranja Velike Srbije, ali jeste etničko čišćenje, istakla je tužiteljka Kristina Dal. Ona je opisala Šešelja kao lukavog političara i samoproklamovanog skandal majstora, odbacujući njegovu tvrdnju da mu se sudi za novo izmišljeno krivično delo, napomenuši da, nažalost, propaganda i govor mržnje nisu novi zločin. Za lidera radikala navodi se da je sa Slobodanom Miloševićem, Ratkom Mladićem, Veljkom Kandijevićem, Jovicom Stanišićem i drugima bio učesnik zajedničkog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bio širenje granica srpske države uz proterivanje nesrpskog stanovništva sa teritorija koje su Srbi smatrali svojim. Ovo je prvo suđenje pred Haškim tribunalom gdje će se voditi rasprava o snazi i posljedicama zapaljivih govora, odnosno gdje će sudsko veće morati da odluči da li su i na koji način istupi Šešelja u javnosti doprinijeli činjenju teških zločina koji mu se stavljaju na teret. Vojislav Šešelj se predao Haškom tribunalu u februaru 2003. a izjašnjavajući se optužnici rekao je da nije kriv. Od tada je uporno insistirao na tome da se brani sam, a sud je posle njegovog 27-dnevnog štrajka glađu bio primoran da mu to i omogući i da preinači prvobitnu odluku koja mu se nameće branilac. Šešelj će u četvrtak dati svoju izjavu pred sudom.
Podsjećamo na polovini emisije na naslove dana. Hrvatska će u što kraćem roku zatražiti izručenje crnogorskog oficira Ilije Brčića, saopšteno u Ministarstvu pravosuđa u Zagrebu. U Haškom tribunalu počelo suđenje Vojislavu Šešelju. Srbija danas parafira sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji. Oružani okršaj kod Tetova. Gruzijska policija rastjerala demonstrante ispred parlamenta u Tbilisiju.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vraćamo se aktuelnostima u Crnoj Gori. Sa skoro dvočasovnim zakašnjenjem Skupština je počela rad raspravom o zakonu o ličnoj karti. Dio političkih subjekata je izrazio nezadovoljstvo tim zakonom, obrazlažući to tvrdnjom da se između ostalog diskriminiše dio stanovništva koji želi da podaci u ličnoj karti budu ispisani ćirilicom, izvještava Srđan Janković.
Komentarišući zakon o ličnoj karti, poslanik Srpske liste Bojan Strunjaš iznio je niz kvalifikacija na račun ustavne odrednice naziva službenog jezika u Crnoj Gori. On je ustvrdio da je srpski narod diskriminisan jer tom narodu nije dozvoljeno da ćirilicom budu ispisani podaci u ličnoj karti.
Osnovni obrazac, osnovni podaci budu upisani prvo na službenom jeziku, takozvanom crnogorskom jeziku, zatim na engleskom jeziku. I na trećem mjestu dolazi jezik manjine, to jest jezici u službenoj upotrebi, u skladu sa takozvanim novim ustavom Crne Gore. Mi u stranci srpskih radikala smo znali i govorili smo o tome i da će se to po usvajanju novog ustava i desiti.
Na ovo je reagovao poslanik Demokratske partije socijalista Obrad Stanišić, čime je izazvana polemika sa predsjedavajućim skupštine Rifatom Rastoderom.
U buduće poslanici koji budu nazivali crnogorski jezik takozvanim i Crnu Goru takozvanom državom, za mene će biti takozvani poslanici. Prema tome, ja sam od takozvanog poslanika Strunjaša čuo nešto što nisam do sada.
Molim vas, nemojte, da postoji... ako neko griješi, nemojte vi.
Ja vas molim.
Ja mislim da nema potrebe.
Ja vas molim.
Riječ govori o onome koje izgovara. I to dobro znam.
Ja ne griješim. Za mene će svaki poslanik biti takozvani ukoliko našu zajedničku državu bude nazivao takozvano. Pa vi preduzmite šta god hoćete.
Novina u zakonu o ličnoj karti je to što državljanin Crne Gore može da dokaže crnogorsko državljanstvo posjedovanjem nove lične karte, a ne samo na osnovu uvjerenja o državljanstvu. Obrazac lične karte, pored obaveznih podataka, sadrži mašinski čitljiv zapis, podatke o imaocu tog dokumenta. Lična karta će moći između ostalog da se koristi za prelazak državne granice pod uslovima utvrđenim međunarodnim ugovorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Takva je bila atmosfera u republičkom parlamentu, a koliko je drugačije u lokalnim skupštinama. Đeveričić kum, to su veoma važne stavke života jednog lokalnog parlamenta u Crnoj Gori. Bilo da ste u vlasti ili opoziciji, rođačke i kumovske veze i tekako obavezuju, pa nakon samo jednog dana provedenog sa budvanskim odbornicima, postane vam kristalno jasno zbog čega se kod nas stvari tako sporo i teško minjaju. Jasna Vukićević.
Pratiti višesatna zasjedanja budvanskog lokalnog parlamenta korisno je iz više razloga. Možete saznati, na primjer, kako je zdravstveno stanje odbornika i kada je ko dobio injekciju.
Da sam znao da ova odluka može da izazove ama jednu jedinu pomisao da će da se nešto muva, ja bi normalno ne bih insistirao bih da se ta odluka skine s dnevnog reda i da napravimo razgovor i dogovore kao što smo ih ja i Miro Ivanović imali jedno 100 puta između ostalih i zadnjih po jedno 20 dana kad smo se ovdje izljubili ispred ambulante, ja primao injekcije i kada smo se pitali kako ide li daleko, kad sam mu rekao ide, imamo šansi.
Kada dovoljno dugo pratite skupštinska zasjedanja, postane vam jasno zašto se stvari kod nas teško i sporo mijenjaju. Bili vlast ili opozicija, odbornike obavezuju rođačke i kumovske veze, koje se moraju poštovati.
Meni je zaista neprijatno da bilo što kažem ovdje, jer se radi o zahtjevima koje traže moji prijatelji, jer imam rodbinske veze sa tom porodicom. Naime, Miroslav je otac i ja smo drugi rođaci, to nije... Vi znate što znači drugi rođaci. Njegova baba i moj otac su od dva rođena brata.
Đed Đeveričić, kum. Sve su to važni elementi u životu budvanskog parlamenta i aduti koji se potežu u raspravi.
A kad se pozivamo na rođake, ja isto očekujem od mojeg rođaka Dena ovdje, evo ga sjedi, znači moja baba i njegova baba dvije rođene sestre, da će izaći da neće glasati ovdje. Od moje kume, nezavisnog odbornika Sandre, isto tako.
Pozdravljam se prisutne. Pošto me prozvao Ratko, ja bi da potvrdim da je on moj rođak.
Iako je nerijetko vrlo teško doći do podataka koliko se iz džepa građana sipa u neke projekte bez tendera, za skupštinskom govornicom se bez zazora iskazuju lični troškovnici nekih viđenijih budvana.
I znam, možda i više ti, jer smo se u to vrijeme više družili koliko je Bor uložio par u fudbalski klub. Ja lično znam da je potrošio 100.000 evra i da se nije bavio s tim, da je mogao da živi lagodno, imao je tad prvi biznis i imao prvu radnju koja mu je ogromne pare donosio.
Ipak, dosta toga ostane za kuloare nakon zasjedanja. Neki aduti se samo naznače sa porukom znam da znate da znam, do nekog novog zasjedanja.
Govorite o čistoti svojoj i tako dalje, neću da ulazim i da analiziram čistotu ničije. I znam, isto ne živimo mi u Bostonu ili ne znam, New Yorku, pa da ne znamo ko je što činio kroz ovaj grad i tako dalje, ne aludirajući na vas lično, ali na neke vama veoma bliske. Ali ne, ali to nije, to ste vi rekli, ja to mene ne interesuje, vjerujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Za kraj još jedna priča iz lokalnog parlamenta u Crnoj Gori. Predsjednik opštine Kolašin Mileta Bulatović svojom odlukom je proširio generalni urbanistički plan grada, što tek treba da potvrdi gradska skupština. Odbornički klub Socijaldemokratske partije smatra da je to nezakonit čin, zbog čega bi morala reagovati vlada uvođenjem prinudne uprave u gradu. Slušamo Sejada Sadikovića.
Socijaldemokratska partija je Republičkoj urbanističkoj inspekciji predočila činjenice po kojima je predsjednik opštine Kolašin Mileta Bulatović mimo svojih nadležnosti proširio prostor obuhvaćen generalnim urbanističkim planom, smatra predsjednica opštinskog odbora te u Kolašinu opozicione partije Željka Vuksanović, koja nakon zvaničnog izvještaja inspekcije koji se očekuje naredne nedjelje smatra da je neophodno da reaguje crnogorska vlada. I dok Bulatović tvrdi da je inicijativa socijaldemokrata politikanstvo u cilju unutar koalicionog obračuna republičkih vlasti, Vuksanovićeva objašnjava.
Ovu nezakonitost učinio je da bi naplaćivao takozvane komunalije i tako punio opštinski budžet. Inače, važeći generalni urbanistički plan usvojen je 2005. godine i od tada nije urađen ni jedan detaljni urbanistički plan, pa je sve što je od tada građeno u Kolašinu nezakonito građeno. Ove nezakonite odluke dovode do urbanističkog haosa, a jedini resurs koji ima Kolašinska opština je prostor. Ovakvim ponašanjem i bez tog prostora ćemo ostati. Eto, mi smo krenuli i nećemo zasigurno stati.
Predsjednik opštine Kolašin Mileta Bulatović kaže za naš radio da se generalni urbanistički planovi Kolašina rade i da će uskoro biti završeni, te da ima saglasnost Koalicione demokratske partije socijalista da ubrza proceduru i proširi prostor obuhvaćen generalnim urbanističkim planom kako bi opština naplatila što više sredstava od komunalne takse od ljudi koji u posljednjih nešto više od godinu dana veoma intenzivno kupuju zemljište u Kolašinu.
Određivanje granica grupe utro za Svarovskim. Kad god bude na čelu opštine se boje da opština napravi svoj prihod. Ako je njim interes da nekakvi stranci uzmu 2 milijuna zemljišta, kupu i da ne plate banku porez opštini, no da grade na uverenje da je van gupa, ja ne znam da ko je prijatelj opštine.
Odluka predsjednika opštine koja je u interesu budžeta Kolašina i koja je u skladu sa zakonom, a koju je on donio, bit će verifikovana 26. ovog mjeseca, tvrdi Bulatović. On kaže da ne može da dozvoli da neko kupi milionski vrijedne imanja i da na njima gradi, a da opština od toga ne dobije ništa, samo zbog toga što se te lokacije nijesu upisale u postojeći GUP. Zbog čega će od strane Skupštine opštine...
Biće verifikovana prvo Skupštine, u stvari ne mora, ne ima odluku pristupu. U stvari 26. će biti zasjedanje ili sve će biti to verifikovano.
Podsjetimo. U Kolašinu od prije godinu dana na vlasti koalicija Socijalističke narodne partije i Demokratske partije socijalista, što je njihova prva koalicija nakon raspada DPS-a 1997. na upravo te dvije partije. Nakon tog aranžmana Socijalistička narodna partija se ogradila od odluka svojih odbornika u Kolašinu i napravila novi opštinski odbor, ali su stari odbornici, sada u svojstvu grupe građana, zadržali mandate u lokalnom parlamentu. Željka Vuksanović iz Socijaldemokratske partije, koja je na republičkom nivou u koaliciji sa DPS-om, tvrdi da tamošnji odbornici rade po diktatu lokalnih moćnika, u ovom slučaju kršeći zakon.
Ali oni uopšte ne znaju zašto glasaju, razumijete li to? Usvojiti nešto što ne postoji i uzimati pare od bilo koga, to je otimanje para. Nije naplata komunalija, nego otimanje.
Aktualna vlast u Kolašinu istrajaće u odlukama koje se donose na dobrobit građana i marginalne partije neće ispriječiti u tome, kaže predsjednik opštine Kolašin Mileta Bulatović.
Dobili smo izbore kad dva odbornika i to sad proba sluše sve u kojoj što se radi.
Iz Kolašina za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Za sam kraj još jednom pregled vijesti dana. Hrvatska će u što kraćem roku zatražiti izručenje crnogorskog oficira Ilije Brčića, saopšteno u Ministarstvu pravosuđa u Zagrebu. U Haškom tribunalu počelo suđenje Vojislavu Šešelju. Srbija danas parafira sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji. Oružani okršaj kod Tetova. Vlasti Mijanmara odbile sastanak sa izaslanikom UN-a i liderom opozicije. Gruzijska policija rastjerala demonstrante ispred parlamenta u Tbilisiju. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 7. novembarskog dana. Poštovani slušalci, Mahir Alšani i Dimitri Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.